God morgen, vel møtt til en ny dag. Lørdag det, og det helg. Og det det lov å kjenne litt på, at vi nærmer oss søndag og helligdag, og lørdagen liksom med og gir den gode følelsen av at vi nærmer oss en helg. Og det en god følelse. Nå har jo mange av oss vært her også i går og kjent litt på det samme, og det godt. Og jeg frisker opp færøysken dag for dag. Så jeg forstod veldig mye av det Torleif sa nå til innledning. Og så vil jeg nok si at den sangen av Mathias Orheim som vi nå sang, det hadde egentlig holdt med den og ingen bibeltime. For det som står der, det... Der det sagt det som vi trenger å høre. Hvis vi følger det, så vi på rett plass. Men vi kan si noe mer. Du har fått et ark også om dette temaet. Det ikke sikkert jeg kommenterer alle de punktene. Det var slike punkter som jeg tenkte på da jeg forberedte meg og tenkte at ja, men dette vel også viktig. Og så det ikke sikkert jeg sier alt det, og så kan du heller føye til noe i tillegg som vi kanskje nevner. Men Jesus, han begynte sin offentlige gjerning med å si to ting. Han sa, omvend dere. Og så sa han, følg meg. Og hvor var det Jesus startet med å si, følg meg? Det var på arbeidsplassen til folk. Han møtte opp på en arbeidsplass, og så sa han, følg meg. Og for nordmenn og færøynger så var det ikke en ukjent arbeidsplass. Han møtte opp i fiskeriene. Så her på øyene så det jo det man lever av. Så vi veldig nær Jesu møte med arbeidslivet. Det skjedde i fiskeriene. I Genesaretsjøen, og det jo litt forskjellig fra Lofoten i Norge og fra fiskebankene utenfor øyene her, men det var der det begynte. Og så møtte han arbeidsfolk som sto og trakk garnene og renset båtene og gjorde klar til ny utferd for å trekke fisk. Og så sa han til dem, følg meg. Og da var det noen som fulgte han i den forstand at de forsvant fra arbeidsplassen. Men det var jo ikke de fleste. Det var jo ikke slik at Jesus gikk rundt og dro folk bort fra arbeidet sitt. Det var det bare noen få stykker han gjorde med. De 12. Så det forsvant noen arbeidere ganske kjapt. De sa opp på dagen, fiskerne ved Genesaret. Peter og Andreas og et par til, de fulgte Jesus. Og det ble nok litt krise på arbeidsplassen da de skulle åt med båten igjen, og så var det noen som manglet. Men det var ikke slik Jesus normalt gjorde det. Da talte han til folk på arbeidsplassen der de var. Og det må vi jo snakke litt om da. Men før vi sier noe om det, så har jeg lyst til å ta et helt annet perspektiv. Det husker jeg at jeg skrev noe om en gang i en artikkel og har talt litt om det også. Og det har med det alvorlige spørsmål som kalles avkristning å gjøre. Og vi tenker fort at avkristning, det betyr at det blir færre og færre kristne. Og det vel sant, og det kanskje noe vi ser rundt oss, også i de nordiske landene, at i alle fall tallmessig det færre som kommer til gudstjeneste. I Norge det færre som blir døpt hvert år og konfirmert, så vi ser noe som gjør oss urolige. Og så kan man jo si da at da pågår det en avkristning også i våre gamle kristne nordiske land. Men det en annen form for avkristning som kanskje like alvorlig. Og det hvis du og jeg lukker kristentroen inne i en sektor i stedet for å la den være synlig i hele livet. En sektor, det hører geometrien til. Og det husker vi vel fra en fjern skoletid, at man tegnet sirkelen med alle sine 360 grader. Og så kunne den deles inn i sektorer, store og små, alt ettersom hva man talte om. Og slik er det også med livet. Det er også, kan vi si, en sirkel. Og så kan det deles inn i sektorer. Og så kan vi kalle en sektor, som vi talte om i går, hjemmet vårt og familien. Og så har vi en sektor som er arbeidsliv. Begge de to er ganske store sektorer. Og så har man fritidsliv, og så har man en hobby, og så er man kanskje engasjert i politikken, og så kan jo du tenke på ditt liv. Hvilke sektorer er det som ditt liv deles opp i? Og det er ikke så dumt å tenke sånn, for da ser vi at det å være menneske, det er å ha berøring med mange livsområder. Slik er det. Slik var det på Jesu tid, og slik er det nå. Og det er ikke så dumt å av og til tegne et ark, og så kan du lage sektorer hvor du tegner inn ditt liv, din måte å bruke tiden på, og hva du er interessert i. Og så kan du jo se hva slags sektorer du får. Er du fornøyd med hvor mange grader den enkelte sektor får på sirkelen? Illustrere det og tenke litt over det. Men dere, uansett så lever vi hele liv. Og så spørs det da for det første hvor mye plass de enkelte områder får. Og det er ett spørsmål, men det viktigste spørsmålet nå, for det som er vårt tema som dere har gitt meg, det er å spørre, er jeg en kristen i alle de sektorene? Og det var det jeg har talt litt om i en annen sammenheng, at noe av det jeg er engstelig for i vår tid, det er at kristenlivet, det hører hjemme i en sektor, eller kanskje to, hjemmet mitt, og så i misjonen og i kirken, men arbeidslivet, vanskelig. Fritiden, utenom misjonen, ikke så enkelt. Hobbyene mine, kanskje ikke. Og så i politikken, ikke så enkelt. Og så må du se, finnes det sektorer i livet ditt hvor troen ikke er synlig? For da tenker jeg, da er det også en form for avkristning. At min berøring med sirkelens 360 grader blir redusert til å bare berøre noen sektorer der hvor det er enklest å være en kristen. Og det er kanskje på onsdagsmøtet på misjonshuset, og når vi har vår husandakt hjemme, og så er det områder hvor det er vanskelig å være en kristen, og det er egentlig ingen som ser at jeg er det heller. Det finnes en mulighet for en avkristning i mitt liv. Nå er jeg så heldig at jeg har en kristen arbeidsplass, fordi jeg hele livet har vært prest og arbeidet i misjonen. Men også da så går det jo an at tanken kan fare langt av sted, men det er enda mer krevende ute i det sekulære arbeidsliv. Men det er der Jesus finner oss. Og Jesus begynte altså i fiskeriene, når han ville kalle mennesker til å følge seg. Og det var ikke slik at han tok alle fiskerne bort fra fiskeriene. Det var bare 2-3. De andre ble værende igjen. Men han ønsket at de også skulle høre om han, slik at det ble nye liv. preget av at de kjente Jesus. Jeg har nevnt et par bibelsteder som handler om arbeidsliv. Du skal få dem og et par til, og vi skal bruke litt tid på dem, for det er godt å kunne bruke Bibelen til å belyse det vi taler om. Vi talte om Sakkeus i går, i Lukas 19. Han fikk den sektoren som heter arbeidsliv endret etter møtet med Jesus. Han var privatmann, han også, med et hjem som vi ikke vet så mye om, bortsett fra at Jesus kom inn der, og da ble det nytt. Men den sektoren som het Sakkeus sitt arbeidsliv, det var ikke en sektor som var preget av forholdet til Gud. Den sektoren var i hans liv preget av hans behov for å tjene penger og bli en rik mann, og han gikk mange gale veier for å få det til. Hva var det som skjedde da Jesus kom inn i Sakkeus sitt liv? Den sektoren som het arbeidsliv ble ny fra den dagen av. Og det merket de som kom til tollboden og skulle klarere sine avgifter og utføre sine plikter. De møtte en mann som ikke så på dem med det griske blikket, men som så på dem med et vennlig blikk. De møtte en som var nøye på at det skulle være korrekt og riktig det som ble gjort. Og de forsto at han var ikke ute etter å legge noe til side som romerne og myndighetene ikke skulle få. Sakkeus var forvandlet. Det var en viktig sektor i hans liv som nå var preget av helt andre verdier, fordi han møtte en som ikke bare skulle være en gjest hjemme, men som vil prege hele hans liv. For dere, hvis jeg er en kristen, så er jeg det hele tiden og alle steder. Jeg skrur ikke av bryteren når jeg kommer på en arbeidsplass, og så legger jeg tilbake det som jeg tror på hjemme. Jesus, han vil være med meg alle steder hvor jeg er. Et par bibelavsnitt som vi ikke skal kommentere så mye, men bare nevne som ikke står her, og så skal vi si litt om Johannes 4. I Matteus 18, vers 21-35, den kan du bare notere, Matteus 18, 21-35, det er en fortelling fra arbeidslivet. Jesus har flere beretninger fra arbeidslivet, og en er den i Matteus 18 om en ansatt i en bedrift, og han hadde kommet i stor økonomisk gjeld og skyldte penger, og direktøren for bedriften sa, dette skal vi ordne. Dette var alvorlig, men vi skal klare det. Han hadde en god direktør på sin arbeidsplass, og han pustet lettet ut. Han mistet ikke jobben, og han ble ikke meldt til myndighetene og anmeldt for underslag heller. Men da han gikk ut ifra møtet fra direktørens kontor, så møtte han en kollega som han hadde noe uoppgjort med, og han tok han fatt for å få det han skyldte. Hva synes du om en sånn kollega? Ikke bra. Ikke bra. Han hadde av direktøren fått ordnet opp i noe som fort kunne endt med en rettssak, og så tok han nakken tak på sin kollega på veien fra møtet med direktøren. Er ikke så greit. Da er det noe i hjertet som ikke har kommet på plass. Det er en beretning fra arbeidslivet. En annen beretning fra arbeidslivet er to kapitler lenger ut i Matteus 20 fra vers 1. Og det er en beretning fra arbeidslivet som alle direktører vil riste på hodet og si at driver man sånn, da går man konkurs. For du kan ikke gi samme lønn til dem som har jobbet på full tid, som til dem som bare kommer inn helt på slutten som vikar. Det går det jo ikke an. Gjør du det, så er det garantert konkurs. Og det er nok sant. Så dette er en beretning fra arbeidslivet som lar oss ane at det finnes en som tenker annerledes. Og vi skal ikke lære av den beretningen at man skal ha lik lønn for fulltid og timebetaling. Vi skal lære noe allikevel om en som verdsetter alle sine arbeidere. Det lærer, det kan til og med enhver direktør hos oss lære, at det finnes en som er et forbilde i å gi samme og gi ansatte samme verdi. Og så nevner vi, før vi skal se litt nærmere på Johannes 4, så nevner vi også det som Jesus sier i bergprekenen, Matteus 5, og får du enda et bibelsted, Matteus 5, 13-16, Matteus 5, 13-16, der sier Jesus til sine disipler, til oss, «Dere er jordens salt, og dere er verdens lys.» Jordens salt og verdens lys. Og det sier han ikke, det er dere hjemme. Men ute i verden er det ikke så farlig, for der er det vanskelig. Men prøv å være det hjemme. Nei, jordens salt, det betyr hele sirkelen, alle sektorer. Saltet merkes. Er det saltet? Det hender jeg lager mat hjemme, og så spør Solveig, har du hatt i salt? For det hender mannfolk glemmer det. Så jeg prøver å huske det, at det må saltes. Gjør noe med smaken. Det blir litt tamt hvis det ikke saltes. Og enda mer, tenk om det ikke fantes lys å skru på der hvor det er mørke. Og Jesus sier til deg og meg, dere er jordens salt og verdens lys. Og det betyr altså at det skal skinne slik at andre ser, og det skal merkes at det er noen som er salt. Men dere, nå har jeg lyst til å vandre inn i en beretning som betyr mye for meg, og som jeg har talt en del over, og som jeg tenker, den har også med arbeidsliv å gjøre. Og det er det ikke sikkert vi normalt tenker når vi leser beretningen i Johannes 4. Johannes 4. Den beretningen kjenner alle bibellesere. Det er beretningen om kvinnen ved brønnen. Men det er jo egentlig beretningen om Jesus som gjør et liv nytt. Men den beretningen, den skiller seg ut fordi den så sterkt møter en som hadde et så dårlig utgangspunkt. Men det er egentlig også en beretning om arbeidslivet. For det vi først får høre i Johannes 4 er jo at Jesus og disiplene er på vandring. Så går de gjennom Samaria. Mange jøder dro ikke gjennom Samaria. De ro gjennom Jordandalen litt lenger øst, så slapp de å passere disse samaritanerne som var en type innvandrere fra gammelt av, som de ikke likte så veldig godt alle. I Norge så har vi stadig debatt om innvandrere, og hvis dere følger med, så ser dere at i Sverige er det enda mye mer, og det er ganske krevende. De hadde det også i det gamle Israel med samaritanerne. De var gamle innvandrere og blandingsfolk, og mange gikk utenom. Jesus går aldri utenom. Han går til dem som han ønsker å møte. Og han reiste gjennom Samaria, og så hadde de lunsjstopp i en liten by som het Sykar. Og så satt Jesus ved brønnen. Brønnen, det er omtrent som å parkere på bensinstasjonen. Det vil vi sagt i dag. Men de satte seg ved brønnen utenfor byen, og så gikk disiplene inn i byen for å kjøpe lunsj, for det hadde de ikke på bensinstasjonen da. Så de gikk inn i byen for å se om det var noen hamburger å få, eller hva noe de solgte i sykar. Det var vel noe annet, tenker jeg. Men lunsj måtte de ha. Og så sitter Jesus ved brønnen, og så kommer denne kvinnen. Men dere, før det så har det skjedd noe som vi forstår, selv om Johannes ikke forteller det. Noe som har med arbeidslivet der i byen å gjøre. For til arbeidslivet i en by på den tid, så var noe av det viktigste, det var å sørge for vann til husholdningen. Og man hadde jo ikke innlagt vann, så en av de viktigste funksjoner var å sørge for at familie, småbarn, voksne og dyr ikke minst, for det hadde man, de måtte få vann. Så det var en viktig del av arbeidslivet å sørge for at det kom vann til husholdningen. Og så hadde man en arbeidsfordeling som gjorde at det var det kvinnenes som var arbeidskraft for, så kvinnene hadde ansvar for den delen av byfunksjonen, og mannfolkene de drev kanskje til snekket verksted eller med dyrene, og så hadde man ulike jobber som man gjorde. Man fikk ikke lønn for alt, men det var en arbeidsfordeling der som i våre samfunn. Og de som hadde jobben med å hente vann, de startet arbeidet tidlig. De var tidlig oppe. De kunne ikke ligge utover morgenen og dra seg, som vi sier i Norge. De måtte tidlig opp, for uten vann så kom man ikke i gang med dagens gjøremål. Så hvis vi hadde vært en fugl som fløy over Sykar sånn tidlig på morgenkvisten, ikke så lenge etter soloppgang, så ville vi sett en arbeidsflokk, det vil si kvinnene i byen, med krukker på skulderen, og de var tomme, så det var ikke så vanskelig å gå, og de var på vei ut på dagens første jobb, og det var å gå ut til brønnen for å hente vann. Og jeg har vært der. Jeg var der i 1974, og så byen. Det ligger fortsatt en landsby der hvor Syka ligger, og brønnen er der. Så jeg tenker vel det var kanskje en liten kilometer å gå for å hente vann i sin kroke. Og det var en del av jobben til kvinnene i byen. Og da tenker jo jeg da at da pratet de mye. Da snakket de sammen, delte nyheter. Kanskje de klaget litt på mannfolkene, ikke vet jeg. Eller spurte hvordan det går med ungene. Hvordan går det med sønnen din som var litt syk? Hvordan har du det med svigermor? Snakket om ting? Eller har dere fått reparert fjøset? Fikk dere ordnet opp i det som gikk galt? Snakker man sammen på arbeidsplassen? Og arbeidsplassen, den var underveis til brønnen. Og så var det altså en som ikke var med, men som trengte vann, slik som alle de andre trengte. Men hun gikk siden. Da de andre var kommet tilbake og hadde gjort deres jobb med å hente vann, da gikk hun helt sikkert hver eneste dag. Da gikk hun for å hente vann. Hvorfor det? Helt sikkert fordi hun ble snakket om. Og hvis hun i starten gikk sammen med de andre, så hun blikkene deres. Og det var ikke gode blikk. Og så ante hun at noen av kollegene med vannkrukkene snakket litt om henne. Der er hun. Har du hørt den siste mannfolk hun hadde? Var en av henne innom der i går. Ikke greit. Og hun hørte de mumlet, og hun så blikkene. Da er det ikke godt å være på en arbeidsplass. Hun lengtet jo etter om noen kunne møte henne og gi henne verdi, selv om livet hun visste hun ikke levde som hun skulle. Men når man har det slik, så velger man å ikke søke sammen med kollegene. Da prøver man å gjøre jobben litt på siden for å holde avstand til de kollegene som det ikke er greit å være sammen med. Så hun gjorde jobben etterpå alene. Men det var da hun møtte en som satt på brønnkanten. Et mannfolk. Dem hadde hun hatt mange av, og hun håpet at han ville holde munn og la henne dra opp vannet på egen hånd og så komme raskt av gårde. Han var jøde, så han ville sikkert ikke snakke med henne som var en samaritansk kvinne. Men så ville han det allikevel. Og så snakket man litt om vann og en underlig ord om livets vann som han kunne gi henne å drikke. Og det tenkte hun, det hadde vært flott å få, så hun slapp å gå ut og hente vann hver dag. Det hadde vært noe i forhold til de andre kollegene, å ha vann som hun slapp å hente i brønnen. Men så begynner han å pirke borti livet hennes og spørre om hun kan hente mannen sin. Han kjente henne jo ikke, men det var som han kjente henne allikevel. Og så kjenner jo du historien og vet at han taler med henne på en måte som gjør at hun får livet tilbake. For når disiplene kommer ut ifra Sykar med lunsjen som de har kjøpt, så ser de en kvinne som småløper tilbake til byen. Hun ser glad ut, men hun har glemt igjen vannkroken. Den står der, for hun skal inn til byen, ikke for å forte seg inn i sitt lille hus, men for å stille seg opp midt i den vesle gaten og rope ut, «Dere, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias.» Hva har skjedd da? Ja, det som skjer er jo at hun roper til kollegene sine, også til kvinnene som hun helst holdt seg unna, vannbærerne. «Dere må komme og se. Jeg har møtt en mann.» Og da tenkte de kanskje først, enda en. Det kunne vel holde med dem hun har hatt. Men når de så på henne, så de at dette var ikke den samme kvinnen. Det vil si, nå gikk hun ikke duknakket, grå, men nå var hun oppreist. Og hun så ikke bort, men hun så på dem. Her var det skjedd en forandring. Hun kom ikke til sine kolleger, vannkvinnene, og sa, «Jeg har noen argumenter som jeg har lyst til å dele med dere, for det er så mange ting dere snakker om, men hør nå hva jeg har tenkt. Vi har til og med lest litt i Bibelen. Det står jo noe der om barmhjertighet. Skulle ikke vi snakke litt om det?» Hvis hun hadde kommet til kollegene sine og sagt det, da hadde de sagt, «Ikke tale om, vi er ikke interessert i å snakke med deg. Skulle du lære oss om det som står der?» «Nei, det vil vi ikke ha noe av.» Men hva er det hun gjør? Hun forteller om noe hun har opplevd. Hun deler en erfaring. Hun kommer ikke med argumenter og sier og håper at hun kan vinne en debatt. Dere, man vinner ikke hjerter ved å vinne debatter, heller ikke på en arbeidsplass. Men man kan vinne hjerter ved å dele liv. Og det gjorde denne kvinnen da hun kom tilbake og ropte slik at de andre kvinnene stakk hodet ut og lurte på hva er det som har skjedd med henne som ikke vil være på jobben sammen med oss, men som går for seg selv. Hun har møtt en mann, men dette må være noe annet enn de mannfolkene hun har hatt før. For nå er hun ikke beskjemmet og duknakket. Nå står hun der, og hun er jo rent vakker. Hun er ikke grå og sliten lenger. Og hun ser oss inn i øynene. Det må være skjedd noe. Dette må vi finne ut av. Dere, liv som er forandret, blir folk nysgjerrige på. Det er mange som liker å krangle i debatter, også på arbeidsplasser. Men det kommer sjelden frelste sjeler ut av det, selv om du kanskje skulle få det siste stikket. Hun fikk det siste stikket, ikke ved å ha det avgjørende argumentet, men å fortelle det har skjedd noe i livet mitt, og jeg må fortelle det til dere. Og de skjønte at her var det skjedd noe, og så måtte de få se og finne ut hva det var. Det var en som hadde møtt henne slik at hennes liv ble nytt. Hun møtte et mannfolk som gikk ut etter å måle kroppen hennes og se om hun var noe å samle på. Hun møtte en som elsket henne på en annen måte, fordi han ga henne verdien tilbake. Og det å bli verdsatt, det trenger vi mennesker mer enn noe. Å bli møtt av kolleger, av sjefer, av ledere som ser på oss slik at jeg får verdien tilbake. Jeg som lurer på om jeg er god nok, om jeg er verdifull nok, gjør jeg jobben min godt nok? Kollegene ser på meg, kanskje ikke det er så greit. Jeg lengter etter å bli sett og verdsatt. Helt fra vi er små og til vi sitter på sykehjemmet, så har vi behov for at noen ser på oss slik at jeg aner at også jeg er verdifull. Og for denne kvinnen skjedde det i møte med Jesus. Hun fikk sin verdi tilbake og fikk tro på at også hun kunne elskes, ikke i en heftig misbruk av et mannfolk, men av en som elsket henne på en annen måte. Og det delte hun både med sine bysbarn og med sine kolleger, vannbærerne. Og så inviterte de denne underlige mannen til å stanse i byen. Og så ble det, kan du være helt sikker på, at neste morgen så gikk hun og hentet vann sammen med de andre. Da var hun tilbake på arbeidsplassen sammen med kollegene. Og da var det ikke baksnakkelse og skjeve blikk, men da var det vennlige ord, og så delte man det som ga verdi. Er ikke dette en flott beretning? Det er også en beretning om arbeidsliv, om kollegaforhold, om å dele og få tilbake den verdien som er mistet. Det største var jo at hun fikk tilbake sitt forhold til Gud, men det var en stor sektor i livet som ble preget av at hun møtte han som ga henne det nye livet. Arbeidsplassen ble preget av det. Kollegaforholdet ble preget av det. I stedet for å gå på siden, så gikk hun sammen med dem. Jeg hørte en historie en gang fra en skolegård i Norge. En som var skolegutt for husket at det var en lærer som alltid i frikvarterene gikk i skolegården. Han gikk ikke på lærerværelse, for han var i konflikt med de andre lærerne. Han gikk i skolegården. Og så kom det en vekkelse til den bygda. Og så ble han en kristen. Det hørte ungene, for sånn følger man med. Og så husker jeg han som fortalte det, sa, da sa vi guttene til hverandre, har du hørt at læreren ble en kristen, han ga seg til Gud på bedehuset i går? Og så var det en som sa, da blir det spennende å se om han går i skolegården i dag. For også barn skjønner da, og dette er mange år siden, at da blir det vel noe annerledes da på arbeidsplassen. Da blir det spennende å se om man går i skolegården. Og så fortalte Erling Utenem, som fortalte den historien, at i det første frikvarteret så kom han i skolegården. Men da de tittet litt på han, så så de at han gikk og gråt litt. Og i neste friminutt så gikk han på lærerværelset. For det får konsekvenser for arbeidslivet å møte Jesus. Og tenk hva det betydde for kollegene. Jeg tror ikke han trengte å si så mye, men de skjønte at noe var skjedd. Dere, arbeidsliv, det er å være sammen med andre, slik at den verdien Jesus har gitt meg, kan jeg gi andre. Og jeg bekymres litt av at når man leser om arbeidsliv og alt det som skjer i det moderne næringsliv, så er det veldig mye preget av krav og rettigheter. Og det kan jeg forstå, og det kan jeg til og med gi støtte. Det skal være så god lønn som mulig, rettferdige arbeidsforhold og slike ting. At vi har fagorganisasjoner som taler arbeidernes rett, det trenger vi. Men hvis vår grunnleggende holdning som medarbeider på den arbeidsplassen vi er, hvis det er å kreve våre rettigheter, da bærer vi ikke bud om han som reiste opp kvinnen i Samaria, eller som gjorde at Sakkeus ble en annen mann å ha med å gjøre. Eller som den ubarmhjertige tjeneren valgte å ikke følge. Vi synger i en salme, jeg nevnte det så vidt, «Lær meg å skue med ditt blikk». Og det handler i salmen om å se hedningene og sende ut misjonærer. Men dere, det er noe av det viktigste du kan gjøre som medarbeider på en arbeidsplass, der hvor du er. Det er å se mennesker på den måten Jesus så disse to, som vi nå har snakket om. For det Jesus gjør, og det er det viktigste han gjør, det er å se oss med det blikk som vinner oss tilbake til Gud igjen. For det, konsekvensen av synden og fallet er at ikke vi lenger ser vår verdi hos Gud. Og så vandrer vi og søker vår verdi gjennom å prestere, gjennom å yte, gjennom å kreve våre rett, og kanskje trykke andre til side så jeg kommer fram, for jeg må hevde min verdi, og gjerne på andres bekostning. Og så ser jeg ikke de andre som en som Gud elsker, men heller som en konkurrent, eller en som det gjelder å være bedre enn. Den som har fått sin verdi tilbake av Jesus, i møte med han som på korset sonet våre synder, du får hjelp til å se de andre med hans blikk. Og det er mange beretninger fra arbeidsplasser hvor det finnes noen som taler til de andre med oppmuntring i stedet for å kritisere. Som verdsetter i stedet for å minne om det som går galt, og som utfordrer, og nå ser du de tre stikkordene som står på siden der, som utfordrer, ikke for å avsløre at du ikke lykkes, men for å oppmuntre deg til å tro at det går godt, slik Jesus gjør. Slik Jesus gjør. Og de tre stikkordene, tenker jeg, er nettopp konsekvenser av å ha møtt Jesus i sitt liv, og ta det med på arbeidsplassen. Da ser jeg mine medarbeidere som noen som Jesus elsker. Det er ikke alltid enkelt. Selv på en kristen arbeidsplass så kan det være noen kolleger jeg synes det er litt vanskeligere å like. og som jeg ikke syns alltid gjør jobben godt nok. Hva tenker jeg da? Skal jeg la være å si fra? Ikke nødvendigvis, men jeg må tenke, møter jeg min kollega slik som Jesus møtte meg? For først så gir han meg min verdi tilbake, og så kan han tale med meg om det nye livet. Og det jeg kan, det er alltid å møte mennesker slik at de forstår at du er verdifull. Vi har et basisbehov, sa jeg, fra vi er små og til vi vandrer ut av livet, og det er å få verdien, å bli verdsatt. Og det er kun hos Jesus vi lærer det på den troverdige måten, fordi han gir oss en helt ny verdi, den som vi hadde fra skapelsen av, og som Jesus med sin død vant tilbake, da nåden reiste oss opp, og vi kan se Gud, det vil si Jesus, i øynene og vite, nå er jeg tilbake. Nå trenger jeg ikke søke min verdi i en fin bil og en flott villa og å ha alt det som de andre har, pluss litt mer. Nå har jeg en verdi som ligger i at det er en som har møtt meg slik han møtte kvinnen ved brønnen, og jeg har fått den samme frimodighet til å dele og si, det er en som har gitt meg en verdi tilbake. Jeg tror ikke arbeidsplassen er det beste sted for teologiske diskusjoner. Det kan skje, men arbeidsplassen er det beste sted for å vise mennesker at de er verdifulle. Det skal du gjøre dersom du er leder. Da har du et særskilt ansvar, og noen av dere har sikkert lederansvar på en arbeidsplass. Men også om du er en kollega, så skal det være en som møter dine kollegaer slik Jesus møtte kvinnen, eller han møtte Sakkeus og ga dem vitnesbyrd om at de er verdifulle. Det er å se, og så er det å verdsette. Og hvordan verdsetter man? Jo, det betyr i alle fall å sette navn på det som er godt, og oppmuntre til å si, ja, men dette var da fint. Ikke lyve og si at det er bra hvis det ikke er bra, men ta fram det som er godt, slik at man får oppmuntringer. Det finnes folk som aldri har hørt noen som har talt vel om det de har gjort. Hva tenker man da? Er jeg god nok? Er jeg verdifull? En arbeidsplass er et sted nest etter hjemmet hvor vi kan gi folk verdi. Da representerer vi Jesus. Å utfordre, ikke med sure krav, men gi folk tro på at dette kan du klare. Og da er det ofte godt på en arbeidsplass å være kollega. Det betyr i gammel gresk eller latin en som leser sammen med. Altså gjør noe sammen med. Og det kan brukes på alle praktiske områder. At jeg sier, dette kan vi kanskje gjøre sammen. Skal vi se om vi to kan klare det her? Så godt det er å møte noen som ikke bare sier, du får se hva du klarer, og så aner jeg at egentlig tror de ikke at jeg klarer. Men kanskje vi klarer det sammen. Det finnes mange typer arbeidsplasser, og alt det jeg sier nå er jo generelt, og så må du ta det med på den arbeidsplassen du er, dersom du fortsatt er i arbeidslivet, og så må du spørre, hvordan kan jeg anvende dette med mine kolleger? Hvordan kan jeg være en leder som tar dette med inn på min arbeidsplass? Og så spør du kanskje, ja, men skal jeg ikke vitne om Jesus? Jo, det gjør du også med hvordan du er. Men det kan komme også anledninger til å vitne med ord. Og da er nok min erfaring at den beste måten å vitne med ord på, det er ikke å innlede til en debatt om kristelige temaer. Da blir det fort en argumentasjon, og det vinnes ikke så mange hjerter ved debatter. Det kvinnen gjorde, det var å fortelle om noen hadde erfart. Og min erfaring er at folk lytter mer til dem som deler erfaringer enn til dem som kommer med argumenter. Argumenter inviterer til debatt, men erfaring, det lytter jeg til, for det har en egen troverdighet. Og dere, dette gjelder også på fritiden. Nå blir det mest om arbeidsliv, men dette kan overføres til fritid, for det betyr at jeg deler noe som jeg har opplevd. Og du vil noen ganger i livet så vil du ha en kollega, en nabo, eller en kanskje i misjonsforeningen, eller på fotballtreningen for den sakens skyld. Jeg har vært med og trent fotballagene til yngstegutten vår, og det var fint, da ble du kjent med folk. Kanskje får du en anledning fordi du ser at det er en som har opplevd noe vanskelig. Og så si, ja du, jeg har opplevd noe av det samme som du har. Vet du hva som betydde mye for meg da? Da kommer du ikke med et argument, men du er villig til å dele litt fra ditt liv. Og da lytter gjerne folk. Og så kunne du kanskje si, du, da var det veldig godt for meg at jeg hadde en å be til. Det betydde så mye da at jeg kunne folde hendene og be til han som jeg tror på. Og jeg fikk jo ikke sånn plutselig et mirakel fra himmelen, men det var så trygt å vite at jeg kunne legge min sak i en større hånd enn min. Eller det var så godt å ha noen venner som kunne be for meg. Vi snakket om det i går. Eller det var et ord fra Bibelen, for du skjønner, jeg leser litt i Bibelen, og det er et ord der som betydde så mye for meg. Ikke et argument, men bare fortelle, for meg var det dette som hjalp da jeg hadde det vondt og vanskelig. Slikt hører folk på, for da deler du erfaring. Og husk kvinnen fra brønnen. Hun kom ikke og sa, dere, nå har jeg funnet et veldig godt argument. Vil dere høre? Tror du de hadde hørt? Nei. Men hun kom med et forandret liv, og alle så det. Og de tenkte, dette må vi vite mer om. Troverdighet, troverdighet, troverdighet. Og troverdighet, det viser seg når du deler et liv som Jesus har berørt. Dette kan overføres også til den sektoren som heter fritid. For det gjelder på et vis de samme prinsipper der. Det gjelder i den fritiden som du bruker i misjonsforeningen, i kretsen på misjonshuset, eller hvor du nå er aktiv. Vi trenger den samme type oppmuntring, bli sett og verdsatt der, slik som Jesus gjorde på de arbeidsplassene vi har nevnt. Men det gjelder hvis du er engasjert i politikken og møter mennesker som tenker annerledes, som har andre verdier. La dem ikke bare møte en motdebattant, men husk hva Jesus modellerte i møte med mennesker. Han så dem, han ga dem verdi, og så talte han om livet, slik at de fikk tro på at det finnes noe som er bedre. Det kan du gjøre i fagforeningen. Det kan du gjøre når du står sammen med andre foreldre og ser på ungene spille fotball. Det er mange anledninger hvor du kan gi folk en opplevelse av at de er verdifulle. Og så får de et første møte med en som har møtt en som ga meg verdi. Og det er derfor jeg kan også la andre få oppleve å bli sett på den gode måten. For det var det kvinnen opplevde, og det var det Sakkeus opplevde. Og jeg tenker de to står for meg som de beste eksempler på det vi her snakker om. Hun var blitt sett av mange mannfolk som så henne med blikk som ikke var gode. Endelig ble hun sett av en som så henne slik at hun fikk sin verdi tilbake. Det samme med Sakkeus. Han satt for å titte og helst ikke ville bli sett. For det var ikke godt å bli sett av en som ble, for en som ble foraktet. Men så møtte han en som så han med det blikket som gjorde at det var godt å få han med hjem. Og så ble det et nytt liv også for Sakkeus. Og det er vår oppgave i verden, det er å møte folk med det blikket som Jesus har møtt oss med. Og det vil Jesus bruke deg til. Og den relasjonen som skapes ved at vi ser med Jesu blikk, den åpner ofte dørene for oss å kunne dele noe som Jesus har gjort. Ikke for debattene, men for vitnesbyrdet. Ikke for argumentene, men for en erfaring av at det er en som har gjort noe med deg, som har gjort livet ditt annerledes. Det åpner seg slike muligheter dersom dine kollegaer på arbeidsplassen og dine venner i forening og fritidsaktiviteter, hvis de opplever at du ser på dem slik at de forstår, jeg er visst verdifull, han synes visst om meg, hun møter på en måte som jeg aner, jeg er visst verdifull. Sånn snakker hun til meg. Slike mennesker vil jeg lytte til. Og jeg, alle vi har, hvis du tenker deg om, så er jeg helt sikker på at alle vi her, vi kan nevne noen som gjennom livet vårt har møtt oss slik at jeg kjente at jeg betydde noe. Jeg kan nevne noen fra min ungdom og oppvekst og voksenliv også, som møtte meg slik at jeg kjente jeg er noe verdt. Kristne mennesker som delte det blikket med meg som Jesus hadde gitt dem. Dere, vi må passe på at vi i de sektorene som ikke er kjerneområdene i lønnkammeret, men blant menneskene, da må vi være der med Jesu blikk. For da kan det åpne dører til å dele troens vitnesbyrd. Og hvis du skulle huske noen bibelavsnitt, så har vi snakket om dem nå. Så lykke til med å være en slik. Og det store er jo at da får du så mye tilbake. Det er en god investering. Det forenter seg. Og så er vi vitnesbyrd og vitner om han som så oss på akkurat den samme måten. For du har jo opplevd at Jesus ser på deg, har du ikke det? Så ser Jesus på deg slik at du tenker, også jeg er verdifull. Jeg er så verdifull at han ga sitt liv for at jeg skal få leve. Han ga sitt liv for at jeg skal få nåde. Han ga sitt liv for at jeg er en tilgitt synder. Og da møter jeg ikke min kollega og tar tak og sier, betal det du skylder. Da møter jeg han og sier, jeg har vært hos direktøren. Han etterga meg hele gjelden. Nå skal vi være venner. Slik kan vi forandre liv. Så Guds velsignelse til å ikke avkristne arbeidslivssektoren, men være der med det blikket som Jesus møtte deg med. Amen.